Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ithtarët e librit dhe ithtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilve u është dhënë libri, nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti. E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqert ndaj ti, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Vizita afërt e presidentit të Turqisë në Iran, konsul i përgjithshëm turk në qytetin Tabriz, qendër e provincës Azerbajxhan Lindor në Iran, njoftoi për vizitën afërt të presidentit turk në Teheran. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, konsul i përgjithshëm i Turqisë në qytetin Tabriz, qendër e provincës Azerbajxhan Lindor në Iran, deklaroi se presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan pritet të zhvilloj një vizit shumë shpejt në Iran. Gjatë një takimi me Jonas Yeledrë, kreun e dhomës së tregtisë industrisë minjeve dhe buqësisë në qytetin Tabriz, ai u referua afinitetet kulturore mes dy vendeve, si dhe potencialit të madh të rajonit Azerbajxhan Lindor dhe theksoi nevojën e shfrytëzimit të këtyre kapaciteteve. Ndër të tjera, tha, duhet të bëjmë përpjekje për të zgjuar bashkëpunimin dy palësh. Duke ju referuar shpejtësisë së lartë të zhvillimeve ekonomike globale dhe nevojës për të ecur në drejtim të zhvillimit të ekonomisë, tani shtohet se kompanitë turke duan të investojnë në qytetin Tabriz. Tahir Dinglil, atasheu tregtari i konsullatës së përgjithshme të Turqisë në qytetin Tabriz, e konsideroi të domosdoshëm shkëmbimin e delegacionit të bizneseve ndërmjet dhënave të tregtisë së dy vendeve, sidomos pas reduktimit të kufizimeve për shkak të përhapjes së virusit korona. Studion fusha dhe kapacitetet e bashkëpunimit midis Republikës Islamike të Iranit dhe Kroacisë në fusha të ndryshme kryesisht të ardhme. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Kroaci dhe kreu i Universitetit të Zagrebit kanë theksuar mbi të përbashkëta dhe interesa kulturore të dy kohëve dhe shqyrtuan fushat dhe kapacitetet e gjëra të dy vendeve për bashkëpunim në fushat e ndryshme të shkencës dhe arsimit, kryesisht atë të artit. Sipas agjencisë IRNA Telem, ambasadori iranian në Kroaci Parviz Ismaili zhvilloi një takim me Tomislav Botnak, rektor në Universitetit të Zagrebit, me të cilin shkëmbëm mendime dhe pikpami për mënyrën e zgjerimit të bashkëpunimit shkencor dhe kulturor mes dy vendeve. Bashkëpunimi Akademik dhe Shkollat e Specializuara të Artit në Republikën Islamike të Iranit, shkëmbimi i profesorëve dhe studentëve dhe mbajtja e grupeve të punës së përbashkëta ishin ndër temat e diskutuara nga ambasadori i Republikës Islamike të Iranit dhe rektori i Universitetit të Zagrebit. Sipas marrëveshjes, disa artistë iranianë së shpejti do mbajnë një ekspozitë dhe grup pune në Fakultetin e Arteve të Bukura në Zagreb. Snajperët sionist vendosën në Xhamin Al-Aqsa. Snajperët e regjimit sionist janë vendosën në qatit e Xhamis Al-Aqsa dhe qëllojnë palestinizët. Koci dhe Xhami Al-Aqsa prej ditës së premte ka shënuar përleshje më vdekëpruese në një vit midis milicive sioniste dhe besimtarve palestinezë. Në këtë përleshje dhe konfrontime të paktën 200 palestinezë janë plagosur dhe më shumë se 450 të tjerë janë arrestuar nga forcat e regjimit sionist. Burimet informative bëjnë të ditur se trupat e regjimit sionist janë vendosur në ndërtesën e Xhamis Al-Aqsa që nga mëngjesi së premtes dhe me plumba plastik kanë nisur të qëllojnë mbi palestinezë brenda oborrit të Xhamis Al-Aqsa. Sipas këtij raporti, mirë palestinezë kanë marshuar drejt Xhamis Al-Aqsa për me sportës Bab al-Hamut për faljen e namazit të së premtes. Forcat pushtuese të regjimit sionist aktualisht i pengojnë palestinezët që të hynë në Xhamin Al-Aqsa. Mbrojtësit e Xhamis Al-Aqsa kanë mbrojtur parulla në mbështetje të rezistencës së Gazës dhe liderëve të saj. Xhami Al-Aqsa raporton se 43 palestinezë janë plagosur që kur forca pushtuese të regjimit sionist kanë hapur zjarr ndaj besimtarëve në brenda Xhamis Al-Aqsa. Sipas burimeve informative, mësohet se dy nga të plagosurit janë në gjendje kritike për jetën. Militantët sionist kanë sulmuar gjithashtu punonjësit e ndihmës së shpejtë shëndetësore gjatë sulmit në Xhamin Al-Aqsa, njoftoi agjencia Shahab e lajmeve. Forcat pushtuese sioniste kanë arrestuar gjithashtu shtatërin palestinezë në qytetet Isavia dhe Jebel Mukabar të Kocit. Ditët e fundit, grupe palestinezë të rezistencës kanë paralajmëruar përpasojat e çdo lloj sulmi ndaj Xhamis Al-Aqsa nga kolonat e militantët sionist. Sionistët sulmojnë brutalisht Xhamin Al-Aqsa, 40 palestinezë plagosen në këtë xhami. Me 10 palestinezë janë plagosur pasi trupat e regjimit sionist kanë sulmuar besimtarë palestinezë në borët e Xhamis Al-Aqsa dhe kanë qelluar me pluma plastik ndaj tyre. Koci dhe Xhami Al-Aqsa prej disa ditësh janë bërë dëshmitarë të përleshjeve më të këqija të këtë viti midis forcave sioniste dhe besimtarëve palestinezë. Përleshje dhe konflikte kanë nisur që nga premte ku 10 palestinezë janë plagosur dhe më shumë se 400 të tjerë janë arrestuar. Sipas agjencisë së lajmeve Palestine Today, forcat e regjimit sionist kanë sulmuar brutalisht besimtarët palestinezë brenda në Xhamin Al-Aqsa që prej mëngjesit të kësaj të premte. Pas këtij sulmi brutal shpërthyen përleshje të ardhshme mes palestinezëve dhe ushtrisë sioniste. Ministria e Shëndetësisë së Palestinës njoftoi se ushtria e regjimit sionist ka përdorur plumba plastik dhe mjetet e rënda kundër të pranishëve në Xhamin Al-Aqsa, si pasoj e të cilëve 40 palestinezë kanë mbetur të plagosur. Kjo është ndërsa lëvizja e rezistencës islamike palestinezë e Hamas në një deklaratë tha sulmi i përsëritur nga kolonu pushtuese sioniste në Xhamin Al-Aqsa. Sulmi i cili bëhet me mbrojtjen e ushtrisë dhe milicive dhe forcave të regjimit sionist asnjëherë nuk do të çojë në zbatimin e planit për ndarjen kohore dhe territoriale të kësaj xhamie apo për ndryshimin e identitetit të saj islam. Kjo lëvizje bën thirrje palestinezët që të marrin pjesë në Xhamin Al-Aqsa gjatë ditëve të bekuara të muajit të Ramazanit. Lëvizja e rezistencës islamike palestinezë Hamas bëri thirrje për mbështetjen e Xhamis Al-Aqsa dhe për përballjen e komplotit të pushtuese. Ajo bëri thirrje për më shumë mbështetje nga komuniteti islam dhe arab, për popullin palestinez dhe komunitetin ndërkombëtar që do ndërhyjë për të ndaluar agresionin e regjimit sionist kundër palestinezëve. Dhe njëkohësisht i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të lëmënjam politika të dy fyshta në rrugën e trajtimit të çështjes së drejtë palestineze. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit ringjalli marrëveshjes bërthamore në interesin e Amerikës. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit në një pronësim të fundit të deklaroi se Departamenti Amerikan i Shtetit ka arritur në përfundimin se janë bërë progrese të dukshme në bisedimin në Vienës së muajit të fundit, por ka dallime dhe se koha sakt e arritjes së marrëveshjes nuk është e qartë. Raundi 8 i bisedimeve për heqjen e sanksioneve çnjërzore të Shteteve Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit filloi më 27 dhjetor dhe vazhdoi deri më 21 mars të këtij viti me sugjerimin e Joseph Borrell, shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, që procesi negociatave të pezullohet përkohësisht dhe negociatorët të kthehen në kryeqytetet e tyre për konsultime politike. Ned Price, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, në prononcimin e tij ka thënë ka dallime që kanë mbetur akoma dhe ne jemi të ndjekur mënyrën aktive për zgjidhjen e çështjeve të mbetura, sepse Amerika vazhdon të besojë se një rikthim reciprok në zbatimin e plotë të planit gjithëpërfshirës së përbashkët të veprimit apo marrëveshjes bërthamore do të sjellë përfitime për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Amerika përpiqet deri në përfundimin e bisedimit të Vienës, por i ashtu quajtur top, ajo po mundohet ta hedhë në tokë në fushën iranianë dhe për të vajsuar Teheranin, gjaja për situatën aktuale. Ndërkohë, Republika Islamike e Iranit ka deklaruar vazhdimisht se kërkesat e tij nuk janë numëruar të qartë dhe transparente. Irani ka bërë përparime të mëdha në zhvillim bërthamor dhe kjo është në fakt e detyroi qeverinë Biden të merrte qasjen aktuale që është kthimi në marrëveshjen bërthamore me qëllim të kthimit reciprok të Republikës Islamike të Iranit dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës në përmbushjen e detyrimeve të tyre sipas marrëveshjes bërthamore. Republika Islamike e Iranit ka deklaruar vazhdimisht qëndrimin e saj parimor në këtë drejtim, pra heqjen e të gjitha sanksioneve shoqërore të vendosura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, verifikimin e heqjes së këtyre sanksioneve dhe dhënien e garancive nga Shtetet Bashkuara të Amerikës se këto të fundit nuk do të rihiqen më nga marrëveshja bërthamore. Republika Islamike e Iranit ka deklaruar se nësa pala amerikanët vepron realisht është mund të arrihet një marrëveshje në Vjenë. Zyrtari amerikan parlamentor përpasohet embargos ndaj energjisë ruse. Sekretari amerikan i thesarit thekson se embargoja e energjisë ruse po e dëmton Evropën më shumë se sa Moskën. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendet evropiane ka vendosur sanksione ekonomike ndaj Moskës në reagim ndaj evazionit rusë kundër Ukrainës më 24 shkurt 2022. Perëndimi natyrisht ka frikë se Rusia do të forcojë sanksionet ndaj sektorëve ekonomik, veçanërisht të sektorit naftës dhe gazit. Perëndimi është i friksuar se sanksionet ndaj energjisë ruse do prishin edhe më tej kushtet ekonomike në Evropë dhe sidomos tregjet globale të energjisë. Sipas agjencisë Sputnik të lajmeve, sekretari amerikan i thesarit Janet Yellen vlerësoj përpjekjet evropiane për të penguar importin e energjisë nga Rusia, por paralajmëroi për efektet negative dhe shkatërruese të këtij vendimi. Sekretari amerikan i thesarit deklaroi qëllimi ynë që nga fillimi ka qenë të shkaktojë ndihmë maksimale Rusisë duke përpjekur në të njëjtën kohë të zvogëlojnë dëmin ndaj Shteteve Bashkuara të Amerikës, Evropës dhe ekonomisë globale në tërësi. Evropa duhet të zvogëlojë qartë varësinë e saj energjetike nga Rusia, por komendojmë të ndalojmë importin e naftës në Evropë, duhet të jemi të kujdesshëm, thajë. Duke pranuar qasjen antiruse të vendeve evropiane, lënë theksojnë ne duan të dëmtojnë Rusinë, por sanksionet kanë pasur shumë pak efekt mbi Rusinë. Rusia mund të ketë më pak eksporte, por çmimi që merr për eksportet e saj rritet, kjo do të jetë një efekt shkatërrues në Evropë dhe për pjesën tjetër të botës. Leonard Bernbaum, kreu i një prej kompanive gjermane të energjisë, është ankuar për vendimin e perëndimit për vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Ky është një vendim i gabuar, ka thënë ai. Një veprim i tillë jo vetëm që do të jepte një goditje të rëndë Gjermanisë, por gjithashtu do të vendoste Evropën në telashe të mëdha. Ndërsa nga ana tjetër, sipas kompanisë Vertex Oil dhe Gaz Analysis, embargo energjetike Rusisë paraqet edhe më shumë probleme, për rafinerinë evropiane përsa i përket dhe Moskës dhe ketë shumë vështirësi të gjenë alternativa ndaj naftës brute ruse. Koalicioni Saudit ka shkeluar në pushimin e Jemen 68 herë, burimet mediatike raportuan për 868 shkeletarë në pushimin në Hudejda të Jemen nga koalicioni pushtues Saudit. Pavarësisht nga shkrimit të marrëveshjes sa në pushimin në provincën Jemen e Saudita në vitin 2018, forcat agresore saudite dhe mercenarët të saj vazhdojnë të shkelin marrëveshjen në fjalë. Burimet lokale njoftuan se krimi fortifikimi ushtarake në Xhebalia dhe Haiz dhe fluturimi 15 avionëve si në hapësirën aerore të zonave Xhebalia dhe Haiz në provincën Hudejda janë ndër shkelet e marrëveshjes së armpushimit nga agresorët saudit. Burimet informative ndërsa të jashtuan se përveç sipër shkelet e armpushimit, nga armpushimi përfshin granatimet me armë të ndryshme. Treja më parë të gjitha operacionet zulmuese toksore, ajrore dhe dëtare në Jemen duhet të ndaleshin, por armpushimi është shkelur vazhdimisht nga veprimet e koalicionit të Arabisë Saudite. Përfaqësuesi special i Organizatës së Kombeve Bashkuara për Jemenin ka theksuar se suksesi i kësaj nisme varet nga angazhimi i vazhdueshëm i palëndërluftuese për zbatimin e marrëveshjes së armpushimit. Arabia Saudite me mbështetjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera, që nga marsi i vitit 2015 ka nisur një agresion të gjerë ushtarak kundër Jemenit, ndaj të cilit ka vendosur një rrëthim të ashpër nga toka, deti dhe ajri. Nisja e luftës nga Arabia Saudite dhe latët saj në Jemen deri më tani ka lënë me qindra mijë jemenës të vrarë dhe të plagosur dhe ka detyruar mbi 4 milion të tjerë që të zhvendosen. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë kërkesa i zyrtarëve dhe ekspertëve për kthimin e qeverisë Biden në marrëveshjen bërthamore. Një grup prej 40 ish zyrtarësh të qeverisë së Bashkuarit të Amerikës dhe qeverive europiane si dhe ekspert kryesor lëshua një deklaratë të përbashkët duke bërthire presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden të përfundojë me sukses bisedimet për kthimin në marrëveshjen bërthamore me Republikën Islamike të Iranit. Ekspertët thanë se ishte papërgjeshme të mos lëshojnë politikat e administratës Trumpit, cilë u tërhoq nga marrëveshja midis fuqive botërore me Republikën Islamike të Iranit në vitin 2018, deklarata pretendon se nëse qeveria amerikane nuk ndryshon politikat e ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, kjo do të rrisë rrezikun për mosarritjen e marrëveshjes bërthamore me Iranin. Deklarata erdhi pasi të gjitha palët në bisedime kanë shprehur pesimizëm në rritje për arritjen e një marrëveshje të re. Pas rifillimit të negociatave për ngjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Kjo është veçanërisht e vërtetë duke patur parasysh se pothuajse të gjithë legjivënës si republikanë dhe shumë demokratë kanë deklaruar kundërshtimin e tyre ndaj çdo marrëveshje me Republikën Islamike të Iranit pa e konfirmuar atë në Kongresin Amerikan. Kundërshtimi më i madh i kongresmenëve amerikanë është për shkak të raportimeve se qeveria amerikane po shqyrton mundësinë e heqjes së gardës revolucionare nga lista e grupeve terroriste. Deklarata sprehet nuk teton drejtpërdrejt për çështjen e përfshirjes së gardës revolucionare në listën e të shtuquajtur organizata të huaja terroriste të Shtetit Bashkuar të Amerikës, po thonë se disa elementë në kongres po kërcënojnë se ata të bllokojnë zbatimin e hapave të nevojshëm për të kthyer Iranin në kufizimin bërthamor të vendosur nga marrëveshja bërthamore. Pas 8 raundesh bisedimesh të gjata në vijim midis Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 me pranin indirekt të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pavarësisht optimizmit fillestar për arritjen e një marrëveshje dhe heqjen E të gjitha sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit dhe kthimin e Republikës Islamike të Iranit në përmbushjen e detyrimeve të saj deri tani, kjo ka nisur një atmosferë dyshimi, madje dëshpërimi në drejtim të mundësisë për arritjen e një marrëveshje përfshirëse. Kjo mund të jetë arsye publikimit të deklaratës së 40 ishull zyrtarëve të qeverisë amerikane dhe europiane dhe ekspertëve bërthamor. Tehrani zhbështet vazhdimisht në kushtet e tij përkatësisht heqjen e të gjitha sanksionet të vendosura ndaj Republikës Islamike të Iranit, që presidencës së Donald Trump pas tërheqjes së Washingtonit nga marrëveshja bërthamore në maj 2018. Republika Islamike e Iranit nga ana e saj kërkon me insistim që të verifikohet heqja e të gjitha sanksioneve dhe qeveria Biden të jap garanci që Washingtoni nuk do të tërhiqet edhe një herë nga marrëveshja mbrëmtare. Ndërkohë Teherani kërkon që korpusi i gardës revolucionare islamike të hiqet nga lista e shtetërorëve, organizata terroriste të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Megjithatë, kjo kërkesë deri më tani nuk ka hasur në përgjigje pozitive nga Washingtoni. Disa raporte tregojnë se qeveria Biden është e gatshme të heqë gardën revolucionar me përjashtim të forcës nga lista e cila ka hasur në një përgjigje negative nga Republika Islamike e Iranit. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në prani të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast i rëndësishëm për vetë ndërtimin dhe kjo çështje fillon që nga njohja e vetvetes. Njeriu së pari duhet të njohë mirë veten e tij, në mënyrë që pastaj të fillojë rindërtimin dhe përmirësimin e vetvetes. Ndodhemi në ditën e 5 të muajit me plot mirësi dhe begati të Ramazanit dhe tani po prezantojmë edicionin e radhës të programit Në prani të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast i rëndësishëm për vetë ndërtimin dhe kjo çështje fillon që nga njohja e vetvetes. Njeriu së pari duhet të njohë mirë veten e tij në mënyrë që pastaj të fillojë rindërtimin dhe përmirësimin e vetvetes. Përveç kësaj, me anë të njohjes së vetvetes mund të realizohet dhe njohja e Zotit. Ai i cili e njeh Zotin, padyshim se shkon drejt tij dhe të gjithë veprimet dhe sjelljet e tij bëhen sipas urdhëresave të Zotit. Zoti i madhëruar gjithashtu i hap atij një dritare drejt perceptimit dhe kuptimit të vërtetave shpirtërore, në mënyrë që ai të perceptojë më shumë të vërteta në këtë fushë. Shembulli i tij është sikurse shembulli i një personi që drejton makinën në rrugë dhe sa më shumë të ecë përpara, aty i dalin përpara pamje më të reja dhe më të gjëra. Pikërisht për këtë arsye, njeriu sa më shumë të ecë përpara Zotit, më shumë të vërteta do të zbulohen dhe për të shumë perde do të largohen nga sytë e tij dhe po në atë mas do të shtohet dhe besimi në Zotin e madhëruar.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Vetë ndërtimi është me kuptimin që njeriu t'i kushtoj vëmendje të veçantë dhe speciale brendësisë së tij dhe të reduktoj vëmendjen e tij ndaj çështjeve materiale të kësaj bote dhe ta drejtoj shpirtin e vet në drejtim të karakteristikave dhe virtyteve të larta morale që një njeri ka nevojë të ketë ato karakteristika dhe virtyte. Për këtë arsye muaji i bekuar i Ramazanit është një rast për këtë, që njeriu t'i kthehet në atë realitet origjinal të tij dhe të perceptojë pozitën dhe natyrën e vet njerëzore dhe njëkohësisht kur qëndron me njerëzit, për asnjë çast nuk harron të kujtojë Zotin e madhëruar. Transmetohet në burimet fetare se disa njerëz me shikim sipërfaqësor i kishin thënë njërit prej të dashurve të Zotit: "O Sheikh, filani po ecën mbi ujë dhe nuk po mbytet në ujë." Sheikhu tha: "Është punë e lehtë, sepse këtë veprim e bën dhe bretkosa." Ata dhe njëherë i than: "Njohim një burr që fluturon në ajër." Shehu përsëri tha: "Edhe kjo është gjithashtu një punë e lehtë, pasi dhe miza dhe mushkonja e bëjnë të njëjtën gjë." Një tjetër njeri i tha: "O Sheikh, unë njoh një person që sa hapë mbyllsyt shkon nga një qytet në tjetrin." Shehu me buzëqeshje tha: "Ky veprim është edhe më i lehtë se veprimet e tjera, për arsye se edhe djalli sa hapë mbyllsyt shkon nga lindja në perëndim. Veprimet të tilla nuk kanë kurfar vlere." Pastaj, Shehu u ngrit në këmbë dhe me një zë që të gjithë ta dëgjojnë tha: "Burr është ai i cili qëndron dhe jeton në mesin e njerëzve të tjerë, fle dhe ha, dhe në mesin e tregut shet dhe plen. Shoqërohet e ku vendon me njerëzit, por as për një çast të mos e harroj Zotin e madhëruar." Agjërimi është obligim për ata personat të cilët i plotësojnë kushtet e agjërimit, të cilat janë: së pari të jenë në moshën e pjekurisë; së dyti të kenë shëndetin mendor, sepse një person i çmendur nuk mund të agjërojë; së treti të ketë fuqinë e duhur, sepse një person i dobët dhe i paaft nuk mund të agjërojë, për shembull burrat dhe gratë e moshuar, të cilët nuk kanë aftësinë e duhur, nuk kanë obligim agjërimin; së katërti të mos kenë humbur ndjenjat; së pesti njeriu të mos jetë në udhëtim, për arsye se personi që është në udhëtim e fal namazin në mënyrë të shkurtër dhe ai nuk ka obligim të agjërojë; së gjashti, femrat të mos jenë në periudhën e menstruacioneve; së shtati, agjërimi të mos shkaktoj dëme tek agjëruesi; së teti, agjërimi të mos jetë i mundimshëm dhe i papërballueshëm. Në këtë mënyrë, agjërimi nuk është obligim për fëmijët që nuk kanë arritur moshën e pjekurisë, ose për një person të çmendur, ose për një person që ka humbur vetëdijen, ose për personin që nuk ka aftësinë për të agjëruar, që është udhëtar; për femrat në periudhën e menstruacioneve dhe ai për të cilën agjërimi është i dëmshëm, ose për atë që është i mundimshëm. Në këtë mes, ti kushtohet vëmendje disa çështjeve në lidhje me kushtet që e bëjnë këtë obligim agjërimin. Ka rëndësi të madhe kjo gjë. Njeriu nuk mund të prishë agjërimin vetëm për shkak të dobësisë së zakonshme, mirëpo nëse dobësia e tij shkon deri në atë nivel sa që të krijojë problem për të, atëherë ai mund të prishë agjërimin. E gjithashtu, nëse agjërimi shkakton dëm për të, ose të ekzistojë frikë për dëmet të mundshme. Prandaj vajzat të cilat nuk kanë arritur në moshën e pjekurisë e kanë për obligim të agjërojnë dhe nuk bën të mos agjërohet vetëm për shkak të vështirësive dhe dobësive fizike të zakonshme. Mirë po nëse agjërimi shkakton dëme për to, dhe përballimi i agjërimit për to shoqërohet me shumë mundime, atëherë ato mund ta prishin agjërimin.
Amen.
lutja në kohën e iftarit ka rëndësi shumë të madhe, dhe çasti i iftarit konsiderohet një kohë shumë e çmuar për pranimin e lutjeve dhe duave pranë fronit hyjnor. Është transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam, i cili në kohën e iftarit bënte këtë dua: O Zot, kam agjëruar për ty dhe me furnizimin tënd po bëj iftar, prandaj pranoje nga ne, sepse me të vërtetë je dëgjues dhe i gjithdijshëm. Është rekomanduar që në kohën e iftarit të lexohet surja Kadr nga Kurani i Shenjtë dhe dhënia e lëmoshës në kohën e iftarit, edhe ajo nëse është vetëm disa kohë krahurëma ose një gotë sherbet, ka qenë prej sunetit të profetit të nderuar të Islamit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, është transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhiselam, i cili ka thënë: Secili besimtar i cili në muajin e Ramazanit ushqen një besimtar tjetër, Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shpërblim të barabartë me shpërblimin e atij që liron 30 robër nga robëria, dhe një lutje e tij do t'i pranohet pranë Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam një ditë i ka thënë djalit të xhaxhait të tij, Hazreti Aliut alayhiselam: O Ali, muaji i Ramazanit po afrohet. Para iftarit, bëj lutje dhe dua. Gjibrili ka ardhur tek unë dhe më ka thonë: O Muhammed, ai i cili gjatë muajit të Ramazanit para kohës e iftarit të këndoj këtë lutje, Zoti i madhëruar do t'ja pranoj atë lutjen dhe do t'i pranoj namazin dhe agjërimin e ti, dhe do të pranoj edhe 10 lutje të tjera të ti. Ati do t'i falet mëkati, do t'i mënjanohet pikëllimi dhe mërzia e ti, do t'i mënjanohen vështirësit e jetës. Zoti do t'ja plotësoj nevojat e ti dhe do t'a çojë atë në qëllimin final. Do t'ja lartësoj ati veprat së bashku me veprat e profetëve dhe besimtarve të sinqert, dhe në ditën e kiametit do t'ja bëj fytyrën e ti të shkëlqyer më shumë se hëna e plot.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ajo lutje është kjo: O Zot, o Zoti i dritës së lartë, dhe o Zoti i fronit të lartë, dhe o Zoti i detit të trazuar, dhe i shërimit të madh, dhe i dritës së pathyeshme, o Zoti i Teuratit dhe Injilit, i Zeburit dhe Furkanit të lartë, ti je Perëndia e gjithçkaje në qiell, dhe ti je Perëndia e gjithçkaje që ekziston në tokë, ti je ai që zotëron mbi çdo gjë që ekziston në qiell dhe në tokë, dhe je ngadhnjëmtar ndaj çdo gjëje, dhe nuk ekziston asnjë ngadhnjëmtar në këto. Ti je mbret dhe pronari çdo gjëje që ekziston në qiell dhe tokë. Nuk ekziston asnjë mbret dhe asnjë pronar në këto. Të lutem ty, për hir të emrit tënd të madh dhe për hir të dritës tënde, që kjo gjë ndriçohet nga ajo, dhe për hir të sundimit tënd që është pa fillim, o ti që je gjallë dhe jeta e çdo krijese tjetër buron nga ti. Të lutem ty për hir të atij emrit tënd, që me anë të ti shkëlqeu çdo gjë, dhe për hir të atij emri që ndriçoi qiellin dhe tokën, dhe për hir të atij emri që me anë të ti janë korrigjuar dhe do të korrigjohen popujt e kaluar dhe popujt e ardhshëm. O ti që ke qenë gjallë para të gjitha qenieve të gjalla, dhe je gjallë pas të gjithë qenieve të gjalla, dhe o i gjalli që përveç ty nuk ekziston asnjë perëndi, dërgo përshëndetje për Muhamedin dhe familjen e Muhamedit, e më fal mëkatet e mia, dhe më jep qetësi në çështjet e mia, dhe më jep rrugëzgjidhje të afërt, dhe forco hapat e mia në fe dhe udhëzim, dhe ndjekjen e sunetit të Muhamedit dhe familjes së Muhamedit. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi të, dhe më prano veprën time dhe më jep mua atë çfarë u ke dhënë të dashurve të Zotit dhe besimtarve të bindur, sepse unë besoj në ty. Dhe unë jam mbështetur tek ti dhe lutem me vajtoj pranë fronit hyjnor në kohën kur fati im është në dorën tënde. Dhe unë vij tek ti, mblidh të gjithë të mirat për mua dhe për familjen time dhe për fëmijët e mi, dhe largo nga unë dhe nga familja ime dhe nga fëmijët e mi të gjithë të këqijat. Ti je ai mëshiruesi dhe dhuruesi i mirësisë, i cili ka krijuar qiejt dhe tokën pa kurfar modeli të mëparshëm, dhe të mirat dhe begatit u jep çdo kujt që dëshiron dhe i largon ato nga çdo kush që dëshiron. Prandaj më përfshi dhe mua në bujarinë tënde dhe më bëj mua prej atyre të cilëve u ke dhënë të mira, me shpresë në mëshirën tënde, o më i mëshirshmi prej të mëshirshmëve.
Ya sattar al-uyub, ya ghaffar al-dhunub, ya sattar al-uyub, ya ghaffar al-dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi al-khutub, ya jabi al-ma'tufi, يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافيع الخطوب يا
جبير المعطوف
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
India.
Allahu ya Allah.
Ky program do të flasë mbi ritualet e Ramazanit tek muslimanët e Indisë.
Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan.
India, zyrtarisht Republika e Indisë, është një vend në Azinë Jugore që mbulon një pjesë të madhe të gatishullit indian dhe kryeqyteti i saj është New Delhi. Popullsia e Indisë është rreth 1 miliard e 350 milion njerëz. India është vendi i dytë më i populluar në botë pas Kinës. 12% e indianëve janë musliman. Muslimanët indianë i kushtojnë vlerë të veçantë muajit Ramazanit. Sipas fatvave të studiuesve fetar, më shumë se 200 milion musliman indian festojnë muajin e shenjtë të Ramazanit. Në 10 ditë e tretë të muajit Shaban, muslimanët e Indisë përgatiten për muajin e festës së Zotit, duke pastruar xhamin, faltoret, husejniet dhe vendet fetare në qytete të ndryshme të vendit. Xhamit dhe vendet fetare pikturohen dhe zbukurohen me pëlhura shumë gjyrshe para mbërritjes së muajit të shenjtë të Ramazanit për të tërhequr më shumë njerëz, veçanërisht të rinjt. Tregjet gjithashtu marrin ngjyrën e Ramazanit në pjesët muslimane të vendit, madje edhe në pjesët jo muslimane, ata ofrojnë tregje të veçanta për muajin e shenjtë të Ramazanit. Unë jam Muhammed Hafezi, një musliman indian, shes në tregun e New Delhit. Gjatë muajit Ramazanit puna jonë është shumë e begat, sepse muslimanët e Indis këtë muaj vinë në treg për të blerë gjërat e nevojshme për të përgatitur iftarin, syfyrin dhe pritjet të tjera, jo vetëm në New Delhi, por në shumicën e qyteteve indiane, kjo gjallëri mund të shihet në përtregje. Në qytetet e Hyderabadit dhe të Kalkutas, tregu i ushqimeve është i frekuentuar pranë iftarit dhe pas agimit. Ne tregtarët i mbajmë dyqanet tona të hapura pas iftarit deri afër agimit. Gjatë muajit të shenjt, njerëzit blejnë më shumë hurma, fruta dhe ushqime të skuqura nga ne për të ngrënë në vaktet e iftarit dhe të syfyrit. Në zonat e Indis, ku muslimanët janë popullësia mbizotruese, grillat e restoranteve janë gjysmë të hapura, edhe pse ngrënia dhe pirja nuk janë të ndaluara në Indi gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, jo muslimanët dhe madje edhe muslimanët që nuk janë në gjendje të agjerojnë, shoqërojnë agjeruesit në këtë muaj fetar. Një popullësi e madhe indianëve dhe si pasojë e muslimanëve të Indis janë nën kufirin e varfërisë, mirë po ata praktikojnë fenë tyre pa ndonjë dallim nga të tjerët. Shumë sindikata dhe bamirësi shkojnë në shtëpitë e këtyre njerëzve gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit dhe u japin atyre ndihmë financiare ose u sigurojnë atyre ushqim për këtë muaj në mënyrë që edhe ata të marrin pjesë në festën e Zotit.
Allahu ya burha, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Në vendin tim, larmia e feve të ndryshme shumë e lartë. Ne muslimanët i sjellim fqinjet tanë jo musliman, siç janë budistët, hindut dhe të krishterët, në tryezën e iftarit dhe jo muslimanët naftojnë në shtëpitë tyre për të prishur agjerimin. Një traditë shumë e vlefshme në Indi gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit është caktimi i vendeve të veçanta në të gjithë Indinë ku njerëzit mund të japin nezarin, ushqimin për nazar të tyre në mënyrë që ata, të cilët nuk kanë mundësi të blejnë ushqime të tilla si hurma, fruta dhe ëmbëlsira, të mund t'i përdorin ato. Lajmëtarët e New Delhit janë pjesë e traditës së vjetër islame të Ramazanit në Indi, e cila ka qenë në gjendje të shpëtojë testimin të ashpër të kohës në periudha të ndryshme. Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, lajmëtarët shëtisin rrugëve të qytetit herët në mëngjes, duke kënduar emrat e Zotit dhe të Profetit. Këto këngë nën kuptojnë njoftimin e kohës së agimit dhe zgjimit të muslimanëve. Kjo traditë, e cila daton prej disa shekuish, ende praktikohet në pjesë të vjetra të New Delhit, veçanërisht në zonat me një popullsi më të madhe muslimane. Ata fillojnë punën rreth orës 2:30 të mëngjesit dhe zakonisht mbajnë shkopinj, kanaçe të zbrazta ose të ngjashme për të trokitur në dyer dhe në mure dhe për të zgjuar njerëzit. Në shumicën e rasteve, kjo traditë përcillet brez pas brezi në një familje. Sigurisht ata e bëjnë këtë deri në fund të muajit Ramazanit dhe marrin dhe dhurata nga popullata muslimane e secilës lagje. Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, mbahet namazi 5 llojësh në xhami, ndërsa ligjërata dhe këndimi i Kur'anit gjithashtu mbahet në xhami dhe në vende fetare. Sipas besimeve islamike, muslimanët indianë prishin agjerimin me hurma dhe me ujë. Sigurisht, në disa pjesë të Indis, iftari me qumësht dhe me copa frutash është gjithashtu i zakonshëm. Ne indianët kemi shumë ushqime tradicionale për iftarin ton, disa prej të cilave përdoren kryesisht gjatë Ramazanit dhe gjatë iftarit, të tilla si çana dal, e cila gatuhet me rrep dhe me fasule. Pakura, e cila është një meze e lehtë me një kombinim të qepëve të skuqura, të karrotave, patateve dhe dahi vada, e cila është një lloj panine e lyer me kos dhe me miell.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Kemi gjithashtu një shumë lloj shmëri të pjatave tradicionale për syfyrin, të tilla si kachidi me oriz të gatuara me thjerza ose me kim me mish të skuqur të grirë dhe gjella parata me shtresa gruri të pjekura. Gjithashtu ekziston një pjatë shkëlqyeshme e njohur me emrin ganji, e cila është bërë nga kombinimi i orizit dhe mishit, dhe kjo gjellë është një antar i rregullt i tryezave të iftarit dhe të syfyrit të muslimanëve indian. Edhe hotelet indiane gjatë ditës përgatisin ushqim për muajin e Ramazanit. Ekziston edhe një recetë veçantë për muajin e shenjtë në dyqanet ushqimore. Pijet speciale të Ramazanit në këtë vend janë lëngu i limonit dhe qumshti i përzier me ujë. Indianët besojnë se kjo pije e rrit energjinë e agjërimit për lutjen e natës. Stili ynë i jetesës gjatë muajit Ramazanit është i tillë që shpesh e kalojmë ditën në adhurim. Vendi kryesor i adhurimit tonë, si vende të tjera muslimane, janë xhamit, të cilat zakonisht janë plot me njerëz besimtar nga syfyrje deri në iftar dhe kohën midis këtyre të dyjave. Muslimanët indian në 10 ditën e fundit të muajit Ramazanit kryejnë dhe ceremoninë e itikaf. Ceremonia e cila përqendrohet në natën e Kadrit përfundon me një ritual të veçantë në natën e 27 Ramazan, kur njerëzit shkojnë në varreza për të recituar lutje për të vdekurit e tyre. Të premte e fundit të muajit Ramazan e quajmë e premtja e lamtumirës. Në këtë ditë, përveç pjesëmarrjes në ceremoninë e ditës ndërkombëtare të Kucit, ne të premten marrim pjesë në një ceremoni speciale lamtumire. Në këtë ditë, njerëzit e Hejdarabadit shkojnë në xhamin më të madhe të Hejdarabadit, e cila quhet Xhamia e Mekës. Aty ata lexojnë Kur'an dhe luten deri në mëngjes. Tregjet janë mbushur përsëri me njerëz. Ne muslimanët indian blejmë rroba të reja në festën disa ditë para Fitr Bajramit. Rrobat janë zakonisht me ngjyrë të bardhë dhe të harreshme. India, me fete saj të ndryshme, gjithashtu kremton shumë festa dhe raste fetare gjatë gjithë vitit. Por midis këtyre festave, Fitr Bajrami, i cili organizohet nga 200 milion musliman, ka një vend të veçantë. Përveç muslimanëve, ky bajram është i një rëndësie të veçantë ekonomike për jo muslimanët. Dy festat e mëdha, të Fitrit dhe Kurban Bajramit, festohen me madhështi në Indi. Për shkak të numrit të madh të muslimanëve, në Fitr Bajram, muzika tradicionale indiane luhet në rrugë dhe pazare, nga çdo rrugëz dhe treg. Lagjet, rrugët dhe xhamit janë të zbukuruara dhe të ndriçuara. Fëmijët tan festojnë Bajramin duke hedhur kurora me lule në qafën e të rriturve. Vajzat e reja vendosin këna në duar dhe këmbë dhe vendosin dhe byzylyk shumë gjyrësh. Muslimanët në Indi gjithashtu kanë rituale të veçanta në festën e Fitr Bajramit. Kremtimi i Fitr Bajramit fillon në ditën e parë të muajit Shaval dhe shumë muslimane fillojnë ditën duke marrë pjesë në lutjet me xhamat dhe duke dëgjuar predikimin në lutjet e Fitr Bajramit dhe duke paguar zekatin e festës së Fitr Bajramit. Zekati i Fitr Bajramit është një sasi ushqimi si elbi, hurmat, rrushë that ose miell gruri ose ekuivalenti i parave, i cili u jepet njerëzve të varfër që ndodhen në atë shoqëri. Në këtë fest, ne muslimanët indian shkojmë dhe vizitojmë pleqt dhe të afërmit tan pas lutjeve të festës dhe konsultohemi me ta. Gjithashtu, me pretekstin e kësaj feste, organizojmë darka dhe i mbledhim të afërmit së bashku. Në vend që të festojnë duke organizuar darka, familjet të tjera indiane ofrojnë nazare, ushqime për nazar për të ndihmuar familjet me të ardhurat të ulta dhe të varfra, që edhe ata të marrin pjesë në këtë festë të madhe. Fitr Bajrami është pushim vetëm një ditë në Indi, por vizitat vazhdojnë për disa ditë. Pas namazit të Fitr Bajramit, pjestari me i madhi familjes që ndronë në shtëpi, duke pritur të afërmit dhe të njohurit dhe përgatit ushqimin e Fitr Bajramit, për t'i pritur më pas ata. Të rinjt me kurora të bardha shkojnë për të vizituar pleqt dhe njoftojnë ata për festën e Fitr Bajramit. Në fakt, muaji Ramazan dhe Fitr Bajrami janë simbole të traditës dhe kulturës origjinale indiane dhe besimit ton si musliman indian. Kështu që pa to, festa nuk ka asnjë kuptim, dhe me ato, ajo merr një ngjyrë dhe aromë tjetër. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.